sister cities was actually started by President Dwight Eisenhower after World War II, after he saw the devastation of war. He said there's...
Birodar shaharlar g'oyasini 2-chi jahon urushidan keyin prezident Dwight Eisenhower olg'a surgan. Xarobazor adovatni kuzatgan prezident boshqa bunday vayronkor urushlar bo'lmasligi uchun qo'ldan kelgan hamma choralarni ko'rishimiz kerak degan. U Amerikadagi shaharlar dunyoning turli shaharlari bilan rishtalar bog'lashini, o'rtadagi tafovutlarni ham o'xshashliklarni ham qadrlashini istar edi. Birodar shaharlar izzat, rozilik va ahillik orqali tinchlikni ardoqlash, mustahkamlashni ko'zlaydi.
Quite frankly, is a way of achieving world peace.
Buxoro va Santa Fe o'rtasida birodarlik bitimiga qachon qo'l qo'yilgan?
Buxoro and Santa Fe signed the agreement in 1989.
Santa Fe va Buxoro birodarlik bitimini 1989-yilda imzolashgan. Hali Sovet Ittifoqi qulamagan davr edi. Yaqinda Buxoroga safarim paytida mashina sotib tirikchilik qilgan bir odamni uchratdim. Bilsam, maktabdalik yillarida Santa Fe'da 6 hafta o'qib ketgan ekan.
A 6-week study program when he was in high school.
Ko'rinishidan Buxoro va Santa Fe aloqalari faqat san'at sohasi bilan cheklanib qolyapti. Muloqotsizday.
I don't think things are dormant. I think they're actually very vibrant because of the exchange that we do have through art.
Yo'q, nazarimda aloqalar sust emas. Aksincha, aynan san'at sohasining sharofati bilan juda qizg'in. San'at ikki davlat bir-birini yaxshiroq tanishi uchun noyob imkoniyat. Oraga siyosiy farqlarni aralashtirmasdan, ikki davlat siyosiy hayotida ro'y berayotgan jarayonlarni aralashtirmasdan ishlash imkoniyati bu. Aksariyat hollarda odamlar hukumatlarga ta'sir qila olmaydi. Shu sababli biz hukumatlarimiz haqida gap ochmaymiz. O'rniga fuqarolarning kundalik muammolari, xususan ta'lim, infratuzilma, iqtisodiy taraqqiyot kabi masalalarni muhokama qilamiz.
Providing good infrastructure in our cities, economic development and things like that.
Birodarlik rishtalari, o'zaro tashriflar, muloqotlarni nazarda tutadi. Santa Fe'dan O'zbekistonga delegatsiya oxirgi bor qachon bordi?
I generally go every other year. Now we have ties through one of our artists, Abdullah, who is just here.
Odatda har ikki yilda bir marta safar qilaman O'zbekistonga. Buxoro hokimiyati bilan hunarmandlar orqali bog'lanamiz. Hokimni shaxsan biladigan ustalar bor. Ular o'rtada ko'prik vazifasini o'taydi. Kelasi yili Santa Fe'dagi hunarmandlar festivaliga Buxoro hokimi ham keladi degan umiddamiz. Hozir shu haqda muzokaralar ketyapti. Hokim kelib, Amerikada o'zbekistonlik hunarmandlar yashayotgan yutuqlarni o'z ko'zi bilan ko'rishini, Santa Fe yarmarkasining ahamiyatini bilishini xohlar edik.
So he can really see what the artists are doing here and how incredible the folk art market is.
O'zbekistonga, Buxoroga borganingizda hukumat vakillari, oddiy fuqarolar bilan ko'rishasiz. Qo'shma Shtatlar haqida tasavvur qanday?
Generally when we talk about the United States, we oftentimes talk in the context of the folk art market.
Qo'shma Shtatlar haqida gap ketganida odatda Santa Fe hunarmandlar festivalini muhokama qilamiz. Chunki Buxoroda kim bilan muloqot qilgan bo'lsam, o'sha odam u yoki bu jihatdan albatta Santa Fega aloqasi bo'ladi. 4 yil oldin Buxoroga birinchi borganimda ko'chada ketayotib katta tselofan xalta ko'targan ayolni ko'rib qoldim. Tikilib qarasam, o'sha xaltaga Santa Fe hunarmandlar yarmarkasining belgisi tushirilgan ekan. U ayol bilan gaplashdim, rasmga tushirdim. Juda xursand bo'lganim esimda. Biz odatda odamlarning Amerikaga munosabat haqida gaplashmaymiz. Har qanaqangi siyosiy muhokamalardan chetda yuramiz. Aksariyat hollarda O'zbekistonda farzandni katta qilish, oilalarning kundalik hayoti, katta va kichik avlodning muomalasi haqida fikr almashamiz. Menga masalan qiziq tuyulgan bir jihati, O'zbekistonda ayollar turmushga chiqib, oilaviy hayotning dastlabki 5 yilini uyda o'tirib, bolalari bilan o'tkazishga bajonidil rozi ekan. Albatta, taomlarni qiyoslaymiz, Amerika va O'zbekistondagi oziq-ovqatni muhokama qilamiz. Bu maroqli. Deylik, Buxoroning taomlari mening jonu dilim. Nonini aytmaysizmi? Bira mazali. Mehmonga boradigan bo'lsangiz, ovqatni, palovni erkaklar pishirishi menga juda ma'qul tushdi. O'zim ko'rgan, bilgan mehmondo'stlik, odamoxullikni hech yerda boshqa uchratmaganman. Ko'p so'rashadi mendan. Keril, nima uchun O'zbekiston Buxoroga mehr qo'ygansan deb? Odamlarini yaxshi ko'raman. Yuragi shunaqa ham keng, odamshavanda insonlar. Buxorodan kelgan hunarmandlarning mahorati, bir necha tilda bemalol gaplashib olishi meni lol qoldiradi. Ular mohir savdogar, muomalaga usta, hammaning ko'ngliga yo'l topadi. Safarlarimdan bir narsani angladim. Birovning uyiga borsam, menga shu narsa yoqdi, demay qo'ydim. Chunki bor narsasini sizga sovg'a qilib yuboradi bu odamlar.
Never to say I like something in their homes too much because then they want to give it to me.
Ikki shaharni bog'lovchi loyihalar haqida batafsilroq aytib bersangiz. Masalan, bu haqda ma'lumot olmoqchi bo'lgan odam qayerga murojaat qilish kerak? Saytingiz bormi? Facebook kabi tarmoqlarda sahifangiz bormi?
I am just in the process of building our Facebook page for Bukhara. The honorary council for Uzbekistan is helping me.
Hozir Buxoro uchun Facebookda sahifa ustida ishlayapmiz. O'zbekiston vakolatxonasi bu ishda odamlar bilan bog'lanishda menga yordam beryapti. Bundan tashqari, Santa Fe shahar veb-sahifasida ham Buxoro haqida ma'lumot topsangiz bo'ladi. Qidiruv satriga Sister Cities, birodar shaharlar deb yozsangiz, Santa Fe'ning har xil birodar shahari haqida ma'lumot topasiz.
Then each of our cities, sister cities are profiled.
Har qanday loyihani amalga oshirishda moliya va kadrlar salmoqli rol o'ynaydi.
We raise our own money, we get some support from the city of Santa Fe. Provides a staff person that helps us with our meetings.
Mablag'ini o'zimiz qidirib topamiz. Santa Fe shahar ma'muriyatidan biroz yordam olamiz. Bizni xodimlar bilan ta'minlaydi. Lekin boshqa pulni o'zimiz izlab topamiz. Masalan, Buxoroga safarimni doim o'z cho'ntagimdan qoplayman. Lekin u yerga yetib borgandan keyin odamlar rosa mehmonga chaqiradi. Hech qancha pul sarflamaymiz. Buxorodan suratlar, hunarmandlar ishini sotib olib Amerikaga olib kelamiz.
The artwork that I insist we buy and bring home again.
Birodarlik rishtalari. Bunda oddiy birodarlar o'rtasida bo'lgani kabi taraflar bahslashib, bir-biriga tanbih berishi ham mumkinmi? Masalan, O'zbekistonda aksariyat ta'limiy almashinuv dasturlari yopilib ketdi. Tinchlik korpusi faoliyati to'xtatilgan. Qo'mita raisi sifatida qanchalik ta'sir qila olasiz? Bu mavzularni qanchalik ko'tara olasiz?
No, we really don't participate in those debates because we want to be as apolitical as possible. Because it's more important.
Yo'q, bu bahslarda ishtirok etmaymiz. Siyosatdan iloji boricha chetda yuramiz. Chunki odamlar bilan yuzma-yuz muloqot nihoyatda muhim biz uchun. Almashinuv dasturlari qayta ochilganidan keyin Buxorodan talabalar yana kelishini, kollejlarimizda o'qishini xohlar edik. Avval ham sopol bo'yicha ustalar Buxorodan Amerikaga safar qilgan edi. Ular Santa Fe'dagi kollejlarda, Santa Fe san'at universitetida talabalar bilan ko'rishgan, ishlarini namoyish qilgan edi. San'at sohasida almashinuvlar ko'proq bo'lishini xohlar edik.
O'zbekistonlik hunarmand ustalar bilan gaplashganimizda ular haqiqatan festivaldan shod, do'stlar, hamkasblar orttirganidan mamnun.
It is really amazing because the other thing that it's doing by having a market for this artwork.
Buxoroning san'ati dunyoda eng sarasi hisoblanadi. Shu sababli ham hunarmandlar festivaliga eng ko'p usta jo'natadigan davlatlar bu Meksika va O'zbekistondir. Holbuki O'zbekiston eng yiroqdagi ishtirokchi mamlakat. Ammo san'at sifati jahonda eng zo'ri bo'lgani uchun muntazam taklif qilinadi. O'zbekiston, Buxorodagi hunarmandchilik bir necha yuz yillik tarixga ega va Amerika ustalari ular bilan ko'proq vaqt o'tkazishni, ulardan hunar o'rganishni istaydi. Santa Fe bu hunarmandlar ishini jahon xaridoriga tanitayapti. Yosh hunarmandlarni kasbda qolishga rag'batlantiramiz, toki bu an'analar unutilmasin. Santa Fe yarmarkasiga birinchi bor kelgan o'zbekistonlik hunarmandlar samimiyat, mehr-e'tiborni ko'rib hayron qolishadi. Ular bu yerda do'stlar orttirib, hamkasblar bilan do'stlashib, hatto mehmonxonada turmaydi. Hamkasblar ularni o'z uylariga olib ketishadi. Har yili bir-birimizni intizorlik bilan kutamiz.
And every year it's like a reunion for us to see each other.
Suhbat uchun rahmat. Biror qo'shimcha qilasizmi? Biror savol berishni unutdimmi?
I love my friends in Bukhara and Uzbekistan and I am sad because it's going to be a whole year.
Shuni qo'shimcha qilmoqchi edimki, O'zbekiston, Buxorodagi do'stlarimga mehrim beqiyos. Yana bir yil ko'rishmasligimizni o'ylab xafa bo'laman. Lekin shu yil dekabrda O'zbekistonga borishim mumkin. Kelasi yilga rejalarimiz katta. Hunarmandlar avval Santa Fe hunarmandlar yarmarkasida bo'ladi. Keyin Las-Vegasda boshqa bir festivalga olib boramiz. So'ngra Toshkentning birodar shahri Seattlega jo'nab, o'sha yerda ham yarmarka tashkil qilamiz.
For the Seattle Tashkent sister city and have a market there.
Kerol Robertson Lopez, Santa Fe va Buxoro birodarlik qo'mitasi raisi bilan suhbat edi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.